O Concello de Foz continúa o seu esforzo inversor na cultura e na formación. Con cargo a fondos propios, levou a cabo un cambio de uso nunha sala infrautilizada da Casa da Cultura. O investimento supera os 10.000 euros. A sala do primeiro andar, que se utilizaba para exposicións, cambia de uso para ser unha sala de estudos, xa que as exposicións teñen o seu lugar no CENIMA. É unha demanda que nos trasladaban os opositores, xa que a xente que ven a estudiar todos os días necesita un espazo cómodo e en silencio para poder concentrarse. Esta sala de estudos vai intentar cubrir a demanda dese lugar silencioso, pensado só para ir a estudiar de forma individual. Pregamos que o uso sexa só para o que foi creada, un punto de estudo tranquilo, cun mobiliario pensado só para iso, a imaxe das salas de estudo universitarias. A biblioteca continuará a ser destinada como punto de encontro para rapaces que fagan traballos, persoas que queiran ir a ler a prensa, papás que queiran ir a ler libros aos seus pequenos, un centro con vida e no que se permite falar en voz baixa. Mas na sala de estudos pedirase silencio total. Esta sala conta con mesas con luminarias, enchufes nas mesas, conexión USB e USB-C. As lámparas do teito tamén se cambiaron a tecnoloxía LED e próximamente renovaránse da biblioteca. As mesas son como as das salas de estudo das cidades. Investimos na cultura e nos espazos formativos pensados para mellorar os servizos de Foz, un concello que medra en población e que necesita mellorar todos os seus servizos. Os nosos novos retos para a Casa da Cultura son unha mellora da fachada e do salón de actos, así como tamén tentar ampliar os horarios, que xa son uns dos máis amplos da zona, pero que queremos mellorar. Continuaremos a traballar nesta liña.